Hyvät kirjailijat, Teseuksen hengessä.
Tervetuloa kuuntelemaan Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelmaa. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja ja kirjallisuuskriitikko. Ja olen kirjoittanut kaksi tietokirjaa, joista jälkimmäinen nimeltä Teseuksen henki ilmestyi maaliskuussa 2021. Ja tämä ohjelma perustuu Teseuksen henkeen kirjoittamaan esseeseen Leo Tolstoista. Joo, eli tänään käsitellään tosiaan Leo Tolstoin elämänvaiheita ja seuraavassa jaksossa sitten hänen kuolemattomia teoksia. Leo Tolstoi oli 1800-luvulla elänyt keisarillista sukua oleva kirjailija ja hän oli aatelinen ihan syntyperältänsä kreivi, jolla oli isot omaisuudet, maatiloja itse asiassa, ja sitten iso kartanomainen talo ja paljon lapsia, ja hänet tavanneet ihmiset niin sanoivat, että tämä Tolstoi oli oikeastaan luonnon ilmiö itsessään, että hän oli henkilönä hyvinkin tämmöinen tyrmäävä tapaus, että sitten nämä vieraat, joita kävi Jasna ja Polnajanassa hänen kotona, niin itse asiassa sadoittain vuosien aikana, niin näkivät Tolstoissa sellaisen ihmisen, jota yleensä ei missään vastaan kävellyt. Tolstoi oli ulkonäöltään niin aika lailla semmoinen ruokkoamaton, että hänellä oli pitkä parta ja tukka ja aika resuisissa vaatteissa kulki ihan kotonansa. Että kyllähän sitten, kun hän lähti Moskovaan esimerkiksi käymään erilaisiin seurapiireihin pakotettuna, hän ei sinne välttämättä varsinkaan niin kovin mielellään mennyt, niin sitten hän osasi kyllä pukeutua hyvinkin. Ja Tolstoi oli kirjailijana semmoinen uuden kokeilija, että hän tykkäsi kirjoittaa historiallisia romaaneita ja sitten tällaisia kertomuksia, jotka ei välttämättä romaanin alle mennyt. Hänen pääteokseksi on usein mainittu tämä Sota ja rauha -niminen mammuttimainen teos. Tätä hän ei pitänyt lainkaan romaanina, vaan se oli enemmän hänen mielestä eeppinen kertomus. Eeppinen runoelma. Tolstoin vanhemmat oli molemmat tällaista aatelissukua. Nikolai Tolstoi, hänen isänsä, oli armeija upseeri, ja sitten äiti Maria oli sitten nuori vaimo, jonka sitten Nikolai otti vaimoksi, ja heidän avioliitto oli hyvin onnellinen ja heillä oli sitten iso määrä lapsia. Tosin Leo Tolstoi itseni hankki sitten vielä kaksi kertaa enemmän lapsikatrasta. Ja nämä vanhemmat valitettavasti kuoli aika varhain, että Leo Tolstoi vietti suurimman osan lapsuudesta ihan orpona. Ja suvusta löytyi sellainen tädiksi kutsuttu henkilö, nainen, joka sit huolehti näistä lapsista kuomistansa. Ja tämän tädin on Leo Tolstoi maininnut elämänsä tärkeimpänä ja myöskin ehkä kummallisimpana ihmisenä. Leo Tolstoi oli luonteeltansa hyvin tämmöinen tunnon tarkka jo nuorena. Että hän oli aika arka itsensä suhteen ja päätti jo nuorena, että hän haluaa tehdä aika paljon enemmän hyvää kuin pahaa, mutta sitten hän huomasi aikuistuttuaan, että hänessä asuu tämmöisiä aika voimakkaita viettejä ja intohimoja. Hän sitten usein antautui niiden valtaan, ja venäläinen kulttuuri osoittautui niitä viettejä tukevaksi, että sitä Tolstoi elämäntyössään itse asiassa aika paljon arvosteli, että ylimykset, joiden joukkoon hän sitten automaattisesti kaatelissukuisena kuului, niin siellä ei välttämättä oltu hirveän kiinnostuneita siitä, että ihminen yrittäisi kehittää niin kuin henkisiä ominaisuuksiansa, vaan se tilanne oli enemmän sitä, että ihmiset, nämä aateliset parempi väki niin sai tehdä ja mällätä niin kuin halusivat, että koski tämä mällääminen sitä rahaa ansaitsemista tai sitten vaikka avioliiton ulkopuolisia suhteita tai jotain muuta, niin paheita sai aatelisilla siis olla. Ja niihin ei sinänsä niin kuin puututtu edes paheksumalla. Tolstoi kiersi sitten oma kierroksensa ja hän oli monesti viettiensä vanki, niin kuin hän myöhemmin sanoi, että hän tykkäsi mieluusti, kun hän oli komea mies, niin sitten heilastella naisten kanssa, ja monet naiset, jotka ylhäisnaiset, jotka sitten tykästyivät häneen, niin mielellänsä hän lähtivät hänen käsipuolelle sitten juhlista johonkin yöpaikkaan, ja Tolstoi oli sitten armeijas upseerina, hän oli Kaukasiassa, ja sitten Sevastopolin taisteluissa mukana. Hän oli ansioitunut upseeri, mutta hän oli hyvin pettynyt Venäjän armeijaan. Ja sitten kun hän erosi Sevastopolin taistelun jälkeen, sitten armeija sitten palasi takaisin sukutilallensa Jasna ja Poljanaan, niin hän sitten siinä kohti päätti, että nyt täytyy elämään tulla muutos ja ryhtiä. Ja sitä ryhtiä hän sitten hankki ottamalla tämmöisen nuoren vaimon nimeltä Sofia. Sofia Andreevna oli alle 20-vuotias lääkärin tyttö ja erittäin kaunis ja älykäs tyttö. Ja Leo Tolstoi ihastui häneen ensi tapaamisella ja todennäköisesti tunne oli sit molemmin puolinen, koska Sofia suostui aika nopeasti hänen kosintaan ja komean kreivin kanssa sitten mentiin naimisiin, mutta tämä oli Sofialle aika yllätyksellistä tämä avioliitto moneen kertaan, että ensimmäinen suuri yllätys tuli ihan häiden aattona, niin Leo Tolstoi päätti rauhoittaa oman tuntonsa kertomalla Sofialle näistä lukuisista naisseikkailuista, ja niin tämä nuorikko sitten joutui kuuntelemaan tämmöisen rippipuheen, missä sitten kreivi kertoi, mitä hän on oikeasti tehnyt nuoruudessaan, ja posket punaisena kuunteli sitten tämmöisen vuodatuksen, ja sitten häissä, myöhemmin Sofia sanoi, että häissä häntä jännitti kyllä kovasti, ja hän oli vähän pettynytkin, ja myöhemmin vielä enemmän, mutta sitten taas kreivi oli, Leo Tolstoi oli sitten taas hyvinkin rauhallinen, koska hänen tunto oli puhdistettu, ja hän koki Sofian kanssa alusta asti ääretöntä onnea, kun taas Sofia ei meinannut vuosienkaan päästä yli tästä, mitä hänen miehensä oli nuorena tehnyt. Ja myöhemmin sitten vanhemmiten Sofia ymmärsi, että tämä miesten luonto on vähän semmoinen hankala, että usein miehet joutuu käymään omat kierroksensa ja kantamaan niistä tulevat painolastit ja sälyttämään ne jopa lähimmäistensä niskaan, jotta heistä sitten tämän prosessin myötä niin kasvaisi kunnon ihmisiä. Ja tämä oli kuitenkin sitten, tämä Leo Tolstoi ja Sofia Andreevnan avioliitto niin oli hyvinkin tämmöinen värikäs. Ja esimerkiksi Anna Kareniinassa, niin Tolstoi on kuvannut tätä avioliittoa niin aika mukavasti sen Levinin ja hänen nuorikkonsa kautta. Eli maaseudulla elettiin ja sitten elämä oli hyvin maalaishenkistä ja sitten maaseudun kylän, niin nämä erikoiset ihmiset, niin ne olivat sitten läsnä Jasna ja Poljanassakin. Ja sitten molemmat, sekä Leo että Sofia, tykkäs pianonsoitosta, ja kun Leo aloitti sitten kirjailijauransa, niin Sofia usein sitten auttoi häntä kirjoittajana, eli sihteerinä kirjoitti puhtaaksi sen, mitä mestari oli kirjoittanut päivällä. luonnoksena, ja sitten kun päivän kirjoitustyöt oli tehty, niin sitten nämä usein soittivat itselle ja lapsille nelikätisesti pianoa, ja Leon ja Sofian lapsilauma kasvoi nopeasti, ja heillä oli sitten iso määrä lapsia, niistä osa kuoli jo ihan varhain ja osa kuoli sitten vähän myöhemmin, ja suurin osa kyllä eli ihan aikuisiksi, ja monet näistä Tolstoiden lapsista niin ryhtyi kirjailijoiksi isänsä esikuvan mukaisesti. Et he ei ollut välttämättä isänsä elämäntyöstä tai varsinkaan filosofiasta niin samaa mieltä, mutta tämä elämäntyön niin kuin lähtökohta niin kuin kirjoittaa romaaneita tai vaikka hyviä tietokirjoja, niin se jäi lapsille päälle, ja niin heistä tuli, useimmista tuli hyviä kynäihmisiä. Ja mä itse asiassa Teseuksen hengen esseitä varten niin lukenut esimerkiksi Tatjana Tolstajan, joka on niin kuin yksi näistä tyttäristä, niin hänen elämäkertaa, ja kyllä siitäkin kirjoitusotteesta ihan selkeästi näkee, että on kyse ihan aidosta kirjailijasta. Joskin hän sitten kirjailijana saattoi jäädä tietysti kuuluisamman isänsä varjoon. Jasna ja Poljanassa näitä lapsia, niin niillä oli tavallaan jaettiin kahteen ryhmään, oli suuret lapset ja pienet lapset. Et suuret oli sitten vanhempaa sarjaa, ja nämä asui niin kuin isossa kartanossa niin eri kerroksissa, että pienet lapset oli eri kerroksessa kuin suuret, ja heillä oli ihan omat hoitajat ja omat opettajat, ja nämä ei välttämättä edes kohdannut kunnolla niin kuin lapsuutensa aikana, nämä isot ja pienet lapset, että se oli niin eriytynyttä se elämä, ja jäivät luonteiltaan vieraiksi. Et pienet lapset sitten oppi toisensa tuntee hyvin, ja suuret oppi kans tuntee hyvin, mutta he elivät niinku tavallaan niin suojatusti, että siinä oli tämmöisiä reunaehtoja, ja vanhemmat rakasti lapsiaan kovasti, ja he teki paljon retkiä ulos, eli he kävi metsissä ja pelloilla, tekivät maatöitä yhdessä sitten näiden venäläisten talonpoikien kanssa, joita oli sitten Jasna ja Poljanassa niin iso määrä, ja tämä Tolstoiden sukutila, niin se pyöritti siis isoa yhteisöä. Mutta sitten Tolstoilla oli sitten niin useita muitakin paikkoja, missä hänellä oli velvoitteita, ja niin he sitten välillä perheen kanssa matkusti junalla pitkiä matkoja arojen halki, menivät sitten ihan toiselle puolen Venäjää, ja siellä sitten niin viettivät esimerkiksi kesiä tai menivät tarkastamaan sitten tiluksia, että miten ne siellä pärjäsivät. Ja nämä junamatkat oli aika koettelemus perheelle, kun sitten piti istua jopa vuorokausikaupalla junassa yhteen menoon. Ja Sofia rauhoitteli lapsia usein näillä junamatkoilla ihan sillä lailla, kun hän oli taitava piirtäjä, niin hän teki piirroksia, ja sitten keksittiin tarinoita niistä piirroksista, ja nämä junamatkatkin sitten niin sujuivat paljon mukavammin. Ja jälkipolville on ehkä jäänyt vähän vieraammaksi se, että Sofia oli itsekin kyllä ihan kirjailija, että vaikka hän ei kirjoittanut oikeastaan muuta kuin miehensä muistinpanot sitten sujuvaksi tekstiksi, niin silti, että myöhemmin kun Tolstoi sitten valmisteli esimerkiksi Sota ja rauhaa, niin 1870-luvulla niin Sofia antoi hänelle kyllä semmoistakin apua, että hän ohjas sitten muutamassa ratkaisukohdassa niin kirjoittamista, että muun muassa Borodinon taistelu, joka on Napoleonin sodan ihan ratkaisutaisteluiden joukossa, niin Leo Tolstoi valmisteli tätä kuvausta niin Sota ja rauhaa niin pitkän aikaa, ihan kuukausi kaupalla, ja sitten kun hän oli valmiiksi saanut sen ja luetutti sen sitten Sofialla, niin Sofia Andreevna sanoi hänelle, että tämä ei oikeastaan niin kuin toimi, että tämä täytyisi kirjoittaa uusiksi tällä tavalla, kun mä nyt sanon. Ja niin tämä Kreivi oivalsi, että tässähän on viisauden sana, ja hän teki just sillä lailla, kun vaimo oli ohjastanut häntä, ja niin siitä sitten tuli oikeasti parempi.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tolstoi oli erityisen kiinnostunut eurooppalaisista vaikutteista. Että hän teki elämänsä aikana ainakin kaksi semmoista pitempää Euroopan matkaa. Ja ensimmäinen matkani oli heti sen Sevastopolin taistelun jälkeen. Ja nuori kreivi kävi hakemassa sieltä Euroopasta varsinkin tämmöisiä kasvatusvaikutteita. Ja sitten kun hän oli perustanut perheen ja lapsia alkoi syntyä, niin sitten hän perusti koulun ihan Jasna ja Polnajaan, ja siellä he sitten Sofian ja muiden aikuisten kanssa niin opettivat sitten näitä kylän lapsia. Ja tämä opetushomma, niin se ei ollut välttämättä ihan kauhean hedelmällistä, mutta Tolstoi oli hirmu kiinnostunut niin kuin kasvatuksesta ja kasvatustieteistä ja yritti sitten uudistaa tämmöistä nuorta koululaitosta niin sitten entistä paremmaksi ja paneutui aiheeseen hyvin. No sitten Tolstoi kuitenkin sitten ajautui tähän kirjailijan työhön ja hän sitten rupesi nuoruutensa ja lapsuutensa kokemuksissa tekemään omaa elämäkerrallisia teoksia ja siitä käynnistyi sitten hänen kirjailijaura. Ja tosiaan niin kuin tuli mainittua, niin nämä suurromaanit, joita sitten 1870-luvulla alkoi ilmestyä, niin ne oli sitten oikeastaan se, mistä kirjallisuushistoria Tolstoi muistaa. Ja niin kuin tuli jo sanottua, niin Anna Karenina oli oikeastaan Tolstoin itsensä mukaan niin hänen ensimmäinen varsinainen romaani, että hänen käsityksensä niin kuin romanista niin kuin tällaisena taideteoksena niin saattoi olla sitten aika erilainen kuin perinteisesti olisi totuttu. Romaanihan on tietyllä tavalla aika nuori kirjallisuuden laji, että paljon vanhempia on vaikka tämä eeppinen runoelma, jonka alle Tolstoi itse nivoo sodan ja rauhan, tai sitten vaikka joku romanttinen seikkailutarina, jolla ne on sitten jo ihan todella vanha kirjallisuuden lajina. Tolstoilla oli paljon semmoisia aforistisia huomautuksia niin kirjailijan elämästä ja työelämän työstä. Yksi semmoinen hyvinkin aikaa kestänyt sanonta on se, että kirjailija pukee sanoiksi niin varsin hienoja juttuja ja sitten hänen oma elämänsä niin muuttuu rumemmaksi. Sitä rumemmaksi, mitä kauniimpia tai hienompia tekstejä hän kirjoittaa. Ja tällä Tolstoi kuvasi sitä kirjailijan työn ankeutta, että kirjailija saadakseen jotain aikaa, niin hänen on pakko vähän niin kuin hylätä perheensä, vaimonsa tai puolisonsa, ja sitten lapsekin jää vähän kesannolle tai heitteelle, jotta kirjailija pystyy sitten paneutumaan johonkin tiettyyn asiaan, niin sen vaatimalla intensiteetillä, eli tällä voimalla. Ja Tolstoi esimerkiksi siinä kohti, kun hän kirjoitti Sotaa ja rauhaa, niin hän oli useita vuosia niin kirjoittaja kammiossa, ja sitten kun hän tuli sieltä sitten ihmisten ilmoille, vaikka perheensä pariin, niin hän oli monesti hyvin hermostunut, ja sitten aika tämmöinen herkkä tuntone, että hän saattoi pillahtaa itkuun pienestäkin asiasta ja perhe rupesi sitten vähän pelkäämäänkin tämmöistä perheenisää, joka saattoi siis olla todella herkkä. Ja kaikki vaan johtui siitä, että Tolstoi oli viettänyt aikaa näiden itse keksimiensä romaanihenkilöiden kanssa ja mennyt niin näiden ihmisten elämään mukaan, että hän itki heidän kanssaan ja sitten kun heillä oli onnellisia hetkiä, niin sitten hän oli tietysti myöskin hyvin onnellinen. Sitten Tolstoi elämään tuli tällaisia erikoisia mullistuksia lähinnä perheen takia, että Sofia, joka oli asunut lapsuudessa kaupungissa, niin hän halusi sitten viedä perheensä ihan Moskovaan, eli pääkaupunkiin, ja Tolstoi inhosi tätä ajatusta sydämestänsä, eikä olisi millään siihen suostunut, mutta sitten hän antoi lasten vartuttua, niin antoi periksi, koska Moskovassa oli tietysti paljon parempi mahdollisuus lasten kouluttautua yliopistossa kuin sitten taas Jasna ja Poljana maaseudulla. Ja niin Tolstoi hankki sitten aika hienon talon keskeltä Moskovaa ja sinne sitten muutettiin asumaan. Ja talo oli kuitenkin semmoisessa paikassa, että siinä oli vieressäni muun muassa mielisairaala ja sitten kaupungin äänet, niin ne kuului seinien läpi niin todella voimakkaina, että heti kun perhe oli muuttanut sinne taloon, niin huomattiin, että täällä onkin todella paljon ääniä ja kaikki, jopa Sofia, niin, joka oli kaupungissa asunut, niin pelästyi näitä ääniä, koska he olivat tottuneet maaseudun rauhaan ja hiljaisuuteen. Mielisairaalassa Tolstoi kävi erittäin mielellään tapaamassa näitä ihmisiä, joita hulluiksi kutsuttiin. Hän itse arvosti itse asiassa niin näitä tapaamisia korkealle, koska häntä kiinnosti valtavasti tavata aidosti mielipuolisia ihmisiä ja ottaa selvää, minkä takia he ovat järkensä menettäneet tai hulluiksi tulleet. Ja monet näistä ihmisistä olikin tuttuja hänelle niin kuin entuudestaan. Ja tässä mielisairaalassa toimii aika mielenkiintoisella tavalla niin ihan harrastajateatteri, joka oli käytännössä potilaiden pyörittämä. Eli potilaiden joukossakin oli ihan ammattinäyttelijöitä ja jopa kirjailijoita ja semmoisia kulttuurihenkilöitä. Ja Tolstoi saattoi viedä jopa ison perheensä niin katsomaan tällaista hullujen harrastajanäyttelijöiden tekemää näytelmää, jotka oli taiteellisesti ihan korkeatasoisia. He saattoi istua eturivissä ja näyttelijät, jotka sitten lavalla esiintyivät, niin tekivät hommansa kyllä ihan niin kuin olisi oltu ihan oikeassa teatterissa. Mutta sitten kun lapset välillä vilkuilivat olkapäänsä yli taaimmas ja katsoivat näitä potilaita, ketkä oli sinne sitten tuotu esitystä seuraamaan, niin siellä oli kyllä sitten varsin värikästä draamaa tarjolla, koska suurin osa näistä muista yleisön ihmisistä oli sidottu pakkopaitaan, heillä saattoi olla pakkoliikkeitä ja sitten heidän ilmeensä oli ihan hullujen ihmisten ilmeitä ja lapset kauhistuivat tietysti tästä toisen kuin Kreivi, joka tietyllä tavalla oli ihan samalla kuin ennenkin ja oli hyvin rauhallinen. Joskus esitysten jälkeen niin nämä Tolstoin fanit, joita potilaiden joukossa oli, niin tulivat hänen luokse ja rupesivat juttelemaan hänelle niin kuin vanhalle tuttavalle. Ja Tolstoi ei näitä keskusteluja vierastanut ollenkaan, vaan kohtasi nämä ihmiset ja jutteli heidän kanssa mielellään pitkän aikaa, vaikka perhe oli jo sitten lähtenyt kotiin hippulat vinkuen. Kerran yksi Tolstoin ystävistä oli joutunut tähän samaan sairaalaan ja oli erittäin iloinen, kun hän näkeekin siellä sitten tutun suurkirjailijan tulleen ja paikalle, ja hän sitten kysyi tältä Kreiviltä, että oletteko tekin sairastuneet ja mikä on diagnoosi, ja Tolstoi sitten niin tuotti aikamoisen pettymyksen sanomalla, ettei hänellä mitään sairautta ole, että hän on tullut tänne ihan muuten vaan katsomaan teatteriesitystä. Tolstoille kävi Moskovassa sitten aika hassujakin tapauksia, sattui lukuisia niiden vuosien aikana, kun hän siellä vietti. Hän oli erityisen kiinnostunut pääkaupungin karmeimmista slummeista. Siellä hän sitten vietti paljon aikaa. Hänen niin kuin Moskovan muutettua, niin venäläiset aloitti tämmöisen kansanlaskennan ja väestöä ruvettiin sitten kirjaamaan kirjoihin ja kansiin. Ja Moskovan tämä hallinto sai Tolstoista aika mielenkiintoista tukea, koska hän halusi lähteä ihan ensimmäisten joukossa niin tämmöksi vapaaehtoiseksi kirjuriksi, joka sitten niin tapaa ihmisiä ja on heidän kanssaan tekemisissä näin virallisestikin. Ja Tolstoi teki itse asiassa aika pitkän aikaa niin tämmöistä henkikirjoittajan työtä, ja sitten hän kävi ihan paikan päällä niin kaikkein karmeimmissa slummeissa, mitä Moskovasta löytyi. Ja nämä oli hänelle ihan silmiä avaavia kokemuksia, koska hänellä ei ollut samantyyppistä kokemusta kuin esimerkiksi Dostojevskilla oli Pietarissa ollut. Ja Dostojevski, joka oli ollut jopa vankileirillä vuosikausia, niin oli nähnyt tämän kansan syvemmät kerrokset ja oppinut niistä sitten kirjailijatyön ytimen. Ja tätä samaa tavallaan niin Tolstoi lähti etsimään sitten niin ihan menemällä paikkoihin, mihin poliisikka ei välttämättä olisi uskaltanut mennä. Ja näitä Tolstoin vierailuja arvostettiin kovasti, ja ihmiset, jotka tunnisti hänet, niin otti hänet lämpimästi vastaan, eikä hän sitten siellä slummeissa mitään varsinaisesti koskaan tapahtunut. Perheenjäsenet, varsinkin Sofia, niin oli kauhean kauhistuneita, että tämä ei voi olla totta. Ja sitten Tolstoin mieli alkoi pikkuhiljaa muuttua hänen elämäntehtävänsä suhteen, eli hän alkoi vierastaa aika monia asioita, joihin hän oli sitten aatelisena kirjailijana tottunut, ja niistä tuli hänelle vastenmielisiä, ja hän alkoi sitten kotona päivällispöydässä niin Sofialle ja lapsille sanoa, että hän haluaisi ihan luopua jopa aatelisarvosta ja omaisuudesta, antaa sen ihan pois, ihan vaikka köyhille, jos ei lapsille ja perheelle kelpaa, ja sitten kirjailijan työtä muuttaa niin, että hän rupeisikin sitten romaanien sijasta niin kirjoittaa vaikka ihan tietotekstiä, jolla saavuttaisi vaikka Moskovan köyhille paremman aseman tai osoittaisi saarihallinnolle, että minkälaisia uudistuksia olisi syytä yhteiskunnallisesti tehdä. Eli hän oli vähän tämmöistä samanlaista sosialistista asennetta kuin oli sitten aidoilla sosialisteilla. Ja nämä ajatukset sitten niin kaiku kotona ihan kuurolle korville, että Sofia varsinkaan ei tykännyt yhtään näistä Leo Tolstoin esittämistä uudistavista ajatuksista, mutta Leo oli sitten kuitenkin henkisesti niin sillä lailla aika tiukka ihminen, että hän halusi näitä kehitellä. Hän ei varsinaisesti niin lähtenyt väittelemään näistä, että hän oli luonteeltaan sellainen, että hän ei kiinnostanut väitellä ihmisten kanssa, varsinkaan jos hän tunnisti ihmisen, että ei ole älyä, ei ole välttämättä kunnon argumentteja, niin hän vihelsi pelin poikki ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. Et sitten kun Jasna ja Poljanakin tuli sitten tämmöisiä intellektuelle, eli älykköjä vaikka ulkomailta, jolla oli hyvin painokkaita filosofisia tai teologisia näkökulmia, niin näiden kanssa Tolstoi saattoi oikeasti alkaa ihan keskustelemaan painokkaammin, koska hän koki nämä vertaisikseen, ja sitten hän antoi oikeasti sanansa elä heilua, ja monet näistä vieraista niin kokikin todellisen tappion sitten, kun Leo Tolstoi avasi sanansa arkkuunsa. Mutta kotona muuten niin kuin perheen kanssa niin väittely oli aika harvoin, avioliiton loppuvaiheet lukuun ottamatta, ja Tolstoi tyytyi niin kuin tavallaan kuuntelemaan sitä, mitä Sofia sanoi ja sitten mitä lapset jutteli, ja perhe-elämä oli niin kuin näennäisen tämmöistä harmonista, ja siinä ei ollut niin kuin kauhean synkkiä pilviä moneen vuoteen. Et ne pilvet sitten tuli oikeastaan 1880-luvulla, kun Tolstoi sitten päätti oikeasti toteuttaa nämä projektinsa, mitkä hän oli sitten suunnitellut. Ja se alkoi oikeastaan sitten tämmöisen tunnustuksia teoksen myötä, eli hänellä tuli tämmöinen uskonnollinen kriisivaihe, jonka aikana hän mietti jopa itse murhaa. Ja sitten hän tapasi ihmisiä, jotka oli tehnyt vähän saman, eli hänen parhaimpia ystäviä oli henkilöitä, jotka oli luopunut jopa aatelisarvosta ja lähtenyt niin kuin etsimään kansan parista niin parempaa elämäntapaa, ja olivat tunnistaneet sen, että kuinka kulissimaista on niin kuin tämä venäläisen kulttuurielitin tai aateliston niin kuin elämä, että siellä on hienot kulissit, mutta kasa kuolleita luita sitten ja hirmuinen haju niin siellä kulissien takana. Ja tämän projektin maaliin vieminen, niin se oli sitten Tolstoin elämän loppuvaiheen niin kuin suurin tavoite.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Leo Tolstoin elämän tosiaan niin kaikkein tämmöinen erikoisin vaihe, niin se alkoi 1880-luvun alussa, kun hän tässä tunnustuksia teoksessa, niin siinä kävi läpi mennyttä elämänsä ja elämävalintojansa, ja hän koki kirjailijan työn, joka oli hänelle ollut aika mieluisa ammatti, niin menettäneen merkityksensä, ja hänen elämän tarkoituskin sitten alkoi olla sitten vähän niin kuin mennyttä. Ja niin tämä Tolstoi, niin vähän niin kuin Nietzsche aikoinaan teki, niin hän, tai oikeastaan Nietzschen elämä, tämä samantyyppinen vaihe, niin se ajoittui samoihin aikoihin 1880-luvulla, jolloin hän sinne pääteoksensa kirjoitti. Niin molemmat oli tavallaan tämmöisiä raivaajia, jotka tykkäs niin kuin arvoperusta ja heilutella oikein kunnolla, ja sitten murskasivat niin kuin varsinkin kristinuskoon liittyviä myyttejä. Et Tolstoin oli erittäin vaikea niin kuin hyväksyä sitä, että mitä kirkko niin kuin opetti, ortodoksinen kirkko, niin kristinopista. Että, eikä Tolstoin loppuvaiheessa sitten oikein arvostanut Raamattuakaan niin kuin kauhean tärkeänä teoksena, että Raamattu opetti kyllä Kristuksesta ihan arvokkaalla tavalla, mutta se, että välittikö Raamatun kirjoittaja Kristuksen opista niin kuin olennaisen puolen, niin siitä Tolstoin kritiikki, niin vanhemmiten sitten vaan kasvoi. Ja Tolstoi päätti opetella kreikan kielen ihan kunnolla, ja esimerkiksi Xenofonin tekstit, jotka on usein kreikan alkeiden opiskelijalle ollut tärkeitä, niin niihin sitten niin Tolstoi keskittyi, ja hän oppikin vanhemmiten ihan hyvin kreikkaa puhumaan ja lukemaan, kirjoittamaan, ja huomasi, että tämähän on ihan jopa helppoa ja antoisaa sitten lukea kreikkalaisia tekstejä ihan alkukielellä. Kreikkalaiset aakkosethan oli hänelle tietysti tuttuja Venäjän takia, koska Venäjän kielihän on kans kyrillisillä aakkosilla. Ja Tolstoin oikeastaan tämä ahdinko niin kuin sit keskittyikin perheeseen, ja Sofian kanssa sitten alkoi mennä yhä huonommin. Et se oli erittäin tietysti kummallista niin kuin suomalaisesta näkökulmasta katsella venäläistä suurkirjailijaa, joka oli saavuttanut paljon. Hänellä oli erittäin hyvin lukijoita ihan ulkomaillakin, ja ulkomailta Euroopasta tuli väkeä katselee Leo Tolstoita sitten sinne Jasnaja-Poljanaan, ja hän oli kuuluisa, ja Sofia arvosti hänen kirjailijatyötä valtavasti ja oli erittäin pettynyt, kun sitten Grevi päätti sitten lopettaa kirjailijan työnsä. Hän ei sitä kyllä loppuvaiheessa kuitenkaan niin kuin lopettanut, eli hän kirjoitti mielestään parhaat teokset niin siinä 1800-luvun lopulla. Ja yksi näistä oli esimerkiksi Kreutzer sonaatti niminen romaani, pienoisromaani, joka kertoo ihan avioliiton rappiosta, ja siinä oli erittäin niin kuin havainnollisia ja sykähdyttäviä tai semmoisia hätkähdyttäviä kuvia niin kuin siitä, kuinka avioliitto on, niin kuin, ei nyt saatanan keksintö, mutta semmoinen erittäin huono instituutio. Ja tämä on tavallaan kristinuskossa tai kristinopissa erittäin tärkeä tämä avioliiton merkitys ollut aina. Ja sen takia se herätti erittäin paljon pahennusta tämä kirja, ja se meni jopa tsaarin palatsiin sitten luettavaksi, ja niin historian kirjoihin kirjattiin, että tsaari tykkäsi tästä Kreutzer-sonaatista paljonkin sen realistisen hengen takia, mutta sitten taas keisarina, eli tsaarin puoliso, kun luki kirjan, niin hän oli erittäin järkyttynyt, että kun joku voi kirjoittaa tällaisia kirjoja. Että Tolstoin tämä suhtautuminen niin kuin naisiin, niin se on aika pitkänkin esittelyn arvoinen, mutta tässä ohitan sen lyhyesti, että Tolstoin naiskuva vaikuttaa varsinkin vanhemmiten erittäin kielteiseltä, ja se näkyy sillä lailla, että kun tuli vieraita, esimerkiksi naisvieraita Jasna ja Poljana, niin varsinkin vain sukulaiset, jotka oli tuttuja Kreiville esimerkiksi ihan lapsuudesta asti, mutta oli aikuistuneita naisia, niin ne saivat sitten välillä kuulla kunniansa Kreivin suusta, ei sillä, että hän olisi heitä niin kuin suoraan niin kuin moittinut tai näin, mutta hän sitten rivien väliin niin älykkällä tavalla niin sijoitti kaikenlaista herjaa, ja sitten kun nämä naiset suuttu, niin näistä herjoista, niin sitten Kreivi vetäytyi heti kuorensa ja saattoi sitten naureskella tälle, että hänen piikkinsä osui kuitenkin maaliin. Sitten hänellä oli tämmöinen kuuluisa naishaukku, eli hän parjasi sitten naisia muuten. Että hänen aika tunnettu vitsi oli semmoinen, että hänen saattoi tulla kesken päivällisen niin mieleen joku naisiin liittyvä herja, ja sitten hän päätti sen heittää ja sanoi sitten samalla, että mä olen pitänyt tämän mielipiteen itselläni ja pidänkin sen varmaan siihen saakka, kun mä olen kuolemassa, ja sitten kun mä olen kuolivuoteella, niin mä kerron tämän jutun ja sitten mä hyppään arkkuun ja vedän äkkiä kannen kiinni, ettei kukaan nainen kerkeä hyökkäämään mun kimppuuni tämän takia. Ja tämä naishaukku, niin sitä alkoi tulla yhä enemmän kuin kirjailija vanheni, ja sitä ihmetteli varsinkin sellaiset ihmiset, jotka ei ollut kirjailijaa kauhean paljon tavannut, että mitä hänellä oikeasti on naisia vastaan. Sofia sitten ahdistui näistä kirjailijan puheista vanhemmiten yhä enemmän, ja hän alkoi sitten osoittaa mieltäänkin sitten niin kirjailijalle, ja siinä kohti sitten, kun vanhat ihmiset alkoi keskenään riitelee, niin paljastui, että näiden avioliitossa oli isoja ongelmia, ja Sofia teki aika isoja virheitä sitten kirjailijan kanssa, että hän heittäytyi hysteeriseksi ja alkoi solvata tätä sitten ihan muiden kuullenkin. No, tämä Kreivin kärsivällisyys oli aluksi niin aika moista, että hän kuunteli pitkän aikaa näitä solvauksia ja muuta mielipahaa, mitä vaimo sitten hänelle yritti tuottaa. Ja sitten kun mitta hänelläkin täyttyi, niin sitten hän alkoi antaa takaisin ja luuta kurkkuun vaan puolisolle. Ja sitten kun tämä tilanne kärjistyi, niin Sofia saattoi sitten niin purskahtaa raivokkaaseen itkuun ja meni sitten huoneeseensa itkemään tuntikausiksi. Ja sitten kirjailija heltyi ja meni puolison luokse, ja hetken päästä heillä oli taas sitten ihan onnellinen hetki, kun pyydettiin anteeksi ja koettiin sitä samaa onnea, mistä he oli saanut nauttia jo useita kymmeniä vuosia. Mutta tämä oli sillä lailla aika raskas tilanne, että Sofian mieli saattoi kääntyä sitten hyvin nopeasti, niin kuin hetken mielijohteesta, niin hän saattoi sitten uudelleen alkaa haukkua kreiviänsä. Ja sitten nämä ottelut, niin niitä jatkuu ja jatkuu. Sitten Sofia alkoi vakoilla miestänsä, niin kuin, varsinkin hänen kirjoituksiansa, että se oli vähän sellainen monipuolinen asia, että Sofia, joka oli kirjoittanut vuosikymmenet, niin näitä Grevi Tolstoin kirjoja ja muita tekstejä puhtaaksi, niin sitten yhtäkkiä päätti kieltäytyä tästä sihteeriurasta, että hän ei sitten enää sitä halunnut tehdä. Ja no, kun Grevi oli sitten tottunut kuitenkin puhtaaksi kirjoittamiseen, niin että joku toinen sen tekee, niin sitten nämä Tolstoiden tyttäret, sitten, jotka oli hyviä konekirjoittajia, ne sitten sai sit tätä puuhaa tehdä. Ja niin Sofia, kun huomasi, että hänet nyt sitten oikeasti syrjäytettiin tästä hommasta, niin hän rupesi sitten vakoilemaan näitä tyttäriänsä ja niiden kirjoittamista ja sitten myös Grevin päiväkirjoja, että niistä tuli sitten aika kiinnostavia puolisolle. Ja sitten kun Tolstoi huomasi, että hänen päiväkirjojakin vakoillaan, niin sitä rupesi pitämään semmoista saapaspäiväkirjaa, eli se oli semmoinen ihan pieni päiväkirja, jonka hän kätki niin kuin saappaaseen, ja tätäkin päiväkirjaa yritti sitten Sofia löytää luettavakseen, koska hän kun huomasi, että ei varsinainen päiväkirja sitten kauheasti edistynyt, niin arvasi ihan oikein, että Grevillä on sitten salainen kirja, mitä hän ei halua sitten näyttää ollenkaan puolisolle. Ja kun Tolstoin elämä oli sitten kääntynyt seuraavalle vuosisadalle, eli 1900-luvulle, niin siinä oli 10 vuotta vielä elinaikaa jäljellä, ja noin 80, yli 80-vuotiaana sitten niin Tolstoi päätti ottaa eron Sofiasta. Ja tämä meni sitten, tämä eroprosessi, niin, tai oikeastaan se lopputulema, niin se on sitten kirjallishistoriaa moneen kertaan tallennettu, että kirjailija kertoi suosikkityttärillensä, että hän aikoo nyt äidistä erota. Sitten hän otti lääkärin mukaan junamatkalle, ihan salaa lähtivät kotoa. Jasna ja Poljanan rautatieasemalle hyppäsivät junaa, ja sitten ei Tolstoi tyttärilleen kertonut muuta kuin muutama reittiaseman, missä he poikkeavat, ja sitten hän jatkaa matkaa tuntemattomaan, ja hän oli aidosti niin kuin jättämässä Sofiaa yksin, ja eikä halunnut oikeastaan tavata häntä enää. Ja tämä tilanne sitten niin kärjistyi junamatkan aikana, että vanha Grevi sitten niin aika pian vilustui, ja sitten hän sai flunssan, ja eiköhän montaa 100 kilometriä sitten päässyt, kun oli pakko juna pysäyttää Astapovon juna-asemalle, johon sitten asemapäällikön kotitaloon sitten niin kirjailija vietiin, ja sitten henkilääkäri, kun oli todennut keuhkokuumeen, niin sitten sinne tuli muitakin lääkäreitä, jotka sitten yritti auttaa. Ja tämä kirjailijan niin kuin loppuvaihe, joka kesti useamman päivän, niin sen päätöksenä sitten Leo Tolstoi kuoli. Hän ennen sitä niin tapasi lapsensa, eli lapset tuli sitten käymään siellä rautatieasemalla, ja isä antoi heidän sitten tullakin luokseen. Mutta sitten Sofia, joka sai kans kuulla tästä, että kirjailija on siellä, niin meni kans paikalle, mutta Sofialle sitten ilmoitettiin, ettei Grevi halua häntä tavata. Tolstoi hautajaiset oli sitten Jasna ja Poljanassa. Siellä oli ihan hautapaikka, jonka Tolstoi oli määrännyt että itsellensä. Ja sinne tuli ihan useita tuhansia hautajaisvieraita, eli venäläisiä ja muitakin kansallisuuksia oli hautajaissaattuessa edes mukana. Venäjä ortodoksinen kirkko oli asettanut julkisen kiellon papeille, etteivät saa kukaan kirjailija-anarkistisen maineen takia niin häntä siunata haudanlepoa, mutta sitten nämä Tolstoin sukulaiset puhuivat yhden papin ympäri, että hän toimitti sitten hautaan siunauksen, ja näin sai loppunsa niin sitten Venäjän 1800-luvun ehkä kaikkein maineikkaamman kirjailijan elämä. Ja tämä kirjailija Leo Tolstoi realistina oli erittäin vakuuttava kirjailija. Hän oikeastaan niin omalla tuotannollaan niin todisti sen, että semmoisia ulkoapäin annettuja totuuksia, niin niiden niin kuin uskominen ihan elämän ja kuoleman, siis kuoleman porteille saakka, niin ei ole välttämättä elämän suurin tarkoitus, että mikään ei ole niin kauhistavaa kuin totuus, joka ei ole totta, vaikka sit siihen uskoisi iso määrä ihmisiä. Että se, että jokaisen täytyy ehkä löytää sitten se oma totuutensa, joka tuntuu itsestä vakuuttavimmalta, sanoi sitten siitä muut mitä tahansa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.